Baratan University waldiyaa tokko reebicha eegdota mooraa yuunivarsiitichaan irra gaheen dhukkubsachaa ture du'uusaa hiriyaansaa dubbateera. Maatiin barataa kanaaf hiriyaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkamiin akka du'e ibsaniiru Tsahaayii Daamxootu gabaase.
Barataa Adii Waaqoo Yuunivarsiitii waldiyaatti barataa waggaa sadaffaa muummee barnoota peedaagoojiiti. Kamsa darbe sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa yuunivarsiitii waldiyaa afurtti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganii reebamee jira. Hiriyaan isaa Haraakee Waariyoo kan waliin turan.
Yeroo rukutanii gibbii ala fulaafaan mooraa gibbiitti balbala gubbaatti akkan gabbayillaan mul'iyyoo eliin achiisaa jireenyaan hin jira walii kamtetti hin dhaansettinii. Atiin juwaariidha, juwaar bikaa kanaa fi namni as keessa bahu malsiidha jettetti hin dhaantettiin akkasitti jeesse. Woo meeshaa qawwee gamuduusiitiin akka laphe keessaanii onneeskiruun akkas walti tarsaasettiin akkasiin dhiigii afaanii funaan hin deebi'e akkasiin kan du'e. Achi ture yaani barataa waldiyaati walumaan ture yoo lolla tokko ta'e kun qabattee garmaa fi ittiin gale.
Yeroo inni rukutamu bira jirtaa?
Bira jira walumaan rukutamu yaa bira baqaddee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jiraata bira fagaadde.
Mooraa keessaa baatanii garam deemaa turtan sin?
Shoppii wabitan yookaan suuqii wabitan naa gabba'uu jira.
Sima callee dandeemuu sin rukutan jeequmsi wayii jira ture?
Jeequmsi hin jiru jeequmsi tokkoleen kan jirra beekaa deemtanii fi damatta oka jennaan maalaas nam seeraatiin itti mucaan jedheen naan nam seera kam juwaaree tokko faka duumanii yusiidha. Sanyii juwaariitii kanaa fidanii beekaa itti dhaanu jalqabanii namni sadii waliin jira aanenu kan cufti baqalle dubartoota hedduudha dhaananii harki tokkollee harki chaatanii jiranii tokkollee fuulma teessanii jiranii shiillee nam beekaa dubartii sullee namni baqannaa karaa baanuun dhalle kataa'u jirra jechuudha jechuun bara akka kanaa jira namni jirtu.
Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kiliinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Haraakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala waldiyaatti akka barreeffameef dubbatee taatee hospitaalichatti ta'e immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo tiivii qabaa tiivii irraa mul'ate kanaa fi dhahichaa miti jedhaniitti kan akka mudatanii. Mucaa immoo gidduun jalqabe inni dhaamee ittiin hospitaal dhufee kuta tiivii kee galchanii mucaan al tiivii qabu wal dhaameera as na dhiisanii kanaaf as na laalaa jedhee yeroo laalanitti immoo inni kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan dubbachaa jiraniini haal sanii nado jedhanu inni afur bahus daddabanii oksijiinii kennaniiti oksijiinii nado maashinaan kennaniitu akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa aadde Faaxumaa Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran.
Waayee adii yoo jisittilee hin jedhe adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalate jiru wanni inni qabate jiru biiri inni warra illee keessan nama hin rabbashu wanni inni ammallee beeku qabe malee qubni malee waan tokko hin qabu nuumaan jennaan waayee adii yoo jisittilee hin jedhe adiin bilaashumanna irra galaafame ayyoo jisila inni mayyaala argateeti mayyaala adii argate irra du'eeti hin jedhe oomu kirillee nan jedhe.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebicha dargaggabee hospitaala waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii torbatti boqotee jira hiriyaansaa Haraakeen. Haati adii aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun gumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan.
Nama akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan na ijaaniin ujuu namni onnee keessatti teessiin jedhu tiibbii jedhanii ganama tiibbii gachanii. Hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmeeti akkasiin narra galaasaf dhufanii jabaan nan jedhe kaan narra jiru yoo jiru sila warri galaafateme hambee fuula tokko naa ijaa'edha maatiin wameessaa eegachuu jirka kan itti laffaanee fitachiifne tamuu tarabbee caalaa ammallee namni seeraan narra ijjeese namni seera kanarra ijjeese kanarra ijjeese ammallee kan lammeessa maatii achi narraa fe maatiin suna laga qabduuti.
Barataa Adii Waaqoo har'a godina Booranaa Hareerootti sirni awwaalchisaa akka raawwatees maatii isaarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin waldiyaa du'aan boqochuu barataa Adii Waaqootti gadda isaa ibsatee fuula martariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.